Þetta er spegillinn í umsjón Önnu Kristína Jónsdóttur. Í þættinum verður aðalega fjallaðum kostninga úrslit á Grænlandi þar sem miklar sviftingar urðu í gær. Stjórnin fjall og frjálslyndur hægri flokkur var stærstur í fyrsta sinn en hvað kusu grannar okkar í vestri og norðri? Voru það heimsmálin og ásælni bandaríkjaforseta í landið og auðlindi þess eða réðu velferð og sjávarútvöðu meiru? En við byrjum í stríðshrjáðum Miðausturlöndum.
I don't know what the real intent is, but whatever the intent is, it's clearly a weaponization of humanitarian aid into Gaza.
Ég veit ekki hver hinn raunverulegi tilgangur er, en hver sem hann er, þá er þetta augljóslega vopnvæðing mannúðaraðstoðar til Gaza, sagði Philip Lazzarini, forstjóri UNRWA, Palestínu hjálpar Sameinuðu þjóðanna á fréttafundi á mánudag. Þá var rúm vika liðin síðan Ísraelar stöðvuðu alla flutninga hverskins hjálpargagna til Gaza, daginn sem fyrsta áfanga vopnahlis Hamas og Ísrael átt að ljúka og sá næsti að byrja. Í dag eru liðnir 11 dagar og enn fá engir trukkar að fara með lífsnauðsynlega mannúðaraðstóð til stríðs, hrjáðra og hungrara gasabúa, engan mat, engin sjúkragögn eða lyf, ekkert eldsneiti, ekkert drykkjarvatn, engin hjálpargögn af neinu tagi. Ísraelar neita nefnilega að hefja framkvæmt annars áfanga vopnahlésins og brjóta nú gróflega gegn skilmálum hans aukna neyðaraðstóð í tilraun til að neyða Hamas til að framlengja þann fyrsta og vopnahléið hangir á bláþræði. Fyrsti áfangin hófst 19. janúar átt að standa í 6 vikur, 42 sólarhinga. Á þeim tíma sleppti Hamas 25 gíslum og afhenti jarðneskar leifar 8 til viðbótar og Ísraelar sleppti rúmlega 1900 gíslum og föngum á móti. Ísraels her hvarf frá flestum bæjum og borgum Gaza en var áfram á landamannasvæðum og reyndar víðar og Palestínu fólk á vergangi gat byrjað að snúa aftur til þessum eftir var af heimkynum þess. Daglega fengu nokkur hundruð trukkar að flytja hjálpargögn til Gaza. Báðir aðilar stóðu þannig að mestu leiti við sitt í þessum fyrsta áfanga, segir Daniel Levy, forstjóri bandarísku hugveitunar US Middle East Project og fyrrverandi ráðgjafi Ísraelsstjórnar í viðtali við Al Jazeera. Og þær gloppur sem voru í framkvæmd fyrsta áfangans, segir hann, megi aðalega skrifa á reikning Ísraela. Lang alvarlegasta broti sé það að þeir hafi kerfisbundið vikið sér undan því með allskyns fyrirsletti að hefja raunverulegar viðræður framkvæmd annars áfanga á vopnahlésins sem áttu að byrja á 16. degi þess fyrsta. Reyndar sé varla hægt að segja að þeir hafi byrja þær viðræður enn á nokkuri alvöru, segir Levy. Heldur hafi það litla sem frá þeim hefur komið engum miðað því að tefja. Ástæðan? Ríkisstjórn og pólitísk framtíð Benjamins Netanyahus forsætisráðherra sem þurfti að svara til saka í spillingamáli og hendur honum fyrir rétti í Tel Aviv í dag hangir líka á bláþræði eins og vopnahlið. Öfga þjóðernisflokkarnir sem eru með Netanyahu í ríkisstjórn eru og hafa frá upphafi verið algjörlega mótfallnir innleiðingu annars áfanga samkomulagsins. Þar er kveðið á stóraukna flutninga hjálpargagna til Gaza, frelsun allra gísla sem enn er í haldi Hamas og fjölda palestínskra fanga og gísla í haldi Ísraela á móti. Og þar er líka kveðið á heimkvæðningu allra ísraelskra hersveita frá Gaza og samningaviðræður varanlegt vopnahlé. Sem þýðir í raun að endi verði bundin á þennan nýjasta kafla hins áratuga langa stríðs Ísraela og palestínumanna án þess að yfirlýstu loka markmiði hinna fyrrnefndu gjör eyðingu Hamas samtakana sé náð. Það geta öfgaöflin í stjórn Netanyahus ekki sætt sig við og hóta stjórnarslitum ef af verður. Þess vegna er það að þótt flest bendi til þess að meiri hluti Ísraela leggi meiri áherslu á endurheimt allra gísla en að halda stríðinu áfram, þar á meðal fjölmennar mótmælagöngur og fundir, þá heldur Ísraels stjórn enn fast í kröfuna framlengingu fyrsta áfanga og reynir að knýja hana í gegn með öllum ráðum, með mannskæðum árásum hersins á hvoru tvekja Gaza og Vesturbakkan, með hótunum að hefja aftur loft og land árásir á Gaza af fullum þunga, með því að loka fyrir allt rafmagn til Gaza og síðast en ekki síst með því að stöðva alla flutninga hjálpargagna þangað í stað þess að stór auka þá eins og var samið. Og taka þannig sjálft vopnahlið í gíslingu. Daniel Levy segir framhaldi velta á því hvort bandaríkjamenn, mikilvægustu bandamenn Ísraela, leyfi þeim að halda uppteknum hætti eða ekki. Sendinefndir Hamas og Ísraels eru í Katar, þar sem ætlunin er að hefja loks viðræður á nýju með milligöngu erindreka bandaríkjastjórnar. Á meðan bíða flutningabílarnir með lífsnauðsynleg hjálpargögn enn við landamæri Gaza og komast hvergi. Samtökin læknar án landamæra sökuði í dag Ísraels stjórnum að gera mannúðaraðstoð að pólitísku verkfæri. Stöðvun þeirra á flutningi neyðaraðstoðar til almennra borgara í sárri neyð jafngildi hóprefsingu og þessu verði að linna. Samtökin brýna Ísraela til að fara að alþjóðlögum og bandamenn þeirra til að hætta að horfa framhjá þessu grófa broti gegn sömu alþjóðlögum. Sem þetta Því eins og Lazzarini sagði á mánudag, ef þú lokar öllum aðflutningsleiðum þá skapar þau aðstæður þar sem grundvallar mannúðaraðstoð og matur eru notuð sem tól til að ná fram pólitísku eða hernaðilegu markmiði sem gengur gegn öllum alþjóðlegum meginreglum slíka aðstoð.
If you block all the entry point, you create a situation of where you use basic humanitarian assistance and food as an instrument to achieve a political goal or a military goal, which is contrary to any international humanitarian norm.
Sagði Filip Lazzarini, Ævar Örn Jósefsson tók saman. Pólitíska landslagið á Grænlandi gerbreytt eftir kosningar. Demokratið, flokkur sem telst til hægri, fékk 30% atkvæða og þrefaldaði fylgi sitt. Næststærsti flokkurinn Nalerak, sem vill ganga skarpt og hratt fram í sjálfstæðisbaráttunni og slíta sig úr ríkjasambandinu við Danmörku, stjórnarflokkarnir Siumat og IA, guldu afhróð og töpuðu meirhlutanum. Þeir flokkar sem að teljast svona kannski freka til vinstri hafa áratugaskeið farið fyrir landstjórninni í á Grænlandi. En demokrátar hafa tekið þátt í stjórninni en aldrei leitt hana þannig að viðbúið að það breytist núna. Jens Fredrik Nielsen, formanni, komu úrslitin samt eiginlega sjálfum nokkuð á óvart í nótt.
Nú skal við hafa tykket på det hele, og så er det en vigtig dag i morgen.
Men er det her meget bedre, end jeg havde forventet?
Det er det. Det er det. Jeg tror også, det er et historisk resultat i Grønlands politisk historie.
Betyder det her, at det er dig, der skal lede en regering?
Vi må se, om jeg kan skabe et flertal for det.
Og Nielsen sagði að nú þyrftu menn bara að ná svona yfir sín, dagurinn eftir kosningar, þannig að dagurinn í dag, þetta var tekið nótt, væri mikilvægur og gengi flokksins var einlega framar hans vonum, niðurstöðunar, sögulegar. Það svo komið ljós hvort að næða mynda meir hluta en það hann farin af stað með að reyna núna. Bói Ágústsson hefur lengi fylst með Grænlandi og stjórnmálunum þar. Nielsen, sem við ferðum í hérna rétt á hann, með hverjum er líklegast að demokrátar vilji mynda stjórn? Er Nalerak, svona þeir sem komið næstur, er það líklegt að þeir verið þáttakendur?
Nei, það er mjög ólíklegt. Það lang líklegast að Nielsen reyni að mynda stjórn með IA, Inuit Attaqatigiit, sem flokkur hérna, múti bí eigiði, sem er núna forsætisráðherra, formaður landstjórnarinnar, og beð afhróði í þessum kosningum, en það samt sem áður lang líklegast. Þeir flokkar eiga, þó þið séu hægri vinstri flokkur, að þá eiga þeir ýmislegt sameiginlegt, þeir vilja efla efnahagslífið og fara sér hægt í sjálfstæðismálum, þeir vilja byggja grunninn fyrst eins og haft var eftir Nielsen, ef þú ætlar að byggja hús þá byrjar ekki á skorsteininum. Þú byrjar á undirstofanum.
En hvernig flokkur þetta? Við segjum hérna, já, frjálslyndur, hægri flokkur, hver voru þeirra helstu áherslu mál í þessum kostningum?
Þeirra helstu áherslu mál eru aukið frelsi einstaklingsins, getum við sagt, og þetta er svona að mörguleiti frjálslyndur, hægri flokkur, sem að vill einkarekstur, hann vill lægri skatta, hann vill minka eða allavega hafa svona stjórn á umsvifum ríkisins, þannig að báknið innan gesalappa, þennist ekki allt og mikið út. Sko, þeir eru allir flokkarnir nema Nalerak sem að fengu sæti á grænlenska þinginu núna eru í flokka bandalögum, svona alþjóðlegum bandalögum og fyrst og fremst bandalögum við flokka í Danmörku. Og demokrátarnir eru í bandalagi með Liberal Alliance í Danmörku sem hefur gengið fyrna vel í skoðanakonunum þar að undanförnu og sömið segja að það væri helst að líka að þessum flokki við viðreisn á Íslandi. Mm.
það hefur verið sko gríðarlega mikill áhugi á þessum hérna kosningum í Danmörku meiri nokkru sinni og sérstaklega svona af utan frá alþjóðasviðin en þessar kosningar þær snerust samt ekki bara sjálfstæðismál.
Nei, það að sjálfsögðu sko nú vantar kannski professor Ólaf Þórn Harðarsson að gera kosningarannsókn eftir og kosningarannsókn íslensku kosningarannsókn að gera rannsóknir eftir á til þess að spyrja hvað réði því að fólk greiddi atkvæði. Sko fyrirfram var ætlað og sérstaklega svo miklu hópur erlendra fréttamanna sem fór til Grænlands til þess að fylgjast með þessum kosningum. Þetta væru kosningar sjálfstæðismál. Það væru kosningar það hvort að grænlendingar vildu verða hluti af Bandaríkjunum eða vildu áfram vera Evrópuríki og partur af Danmörku eða í tengslum við Danmörku. Það hins vegar sko mátti sjá glögglega á kosningafundum sem að voru vítt og breytt landið að það var ekki máli sem að mest var talað Menn hafa líst þessu þannig að þetta hafi verið sko svona yfirvofandi og hótanir Trumps að taka Grænland yfir hafi verið svona, já, alltaf í bakhöndinni og í bakgrunni allarar umræðu en á kosningafundum þegar fólk að hitta frambjóðundur þá var það ekki það sem að mest spurtum. Það sem að mest var spurtum voru svona hlutir sem að snerta fólk mest í daglega lífinu. Það voru menntamál. Það voru heilbrigðisþjónustan gríðarlega mikið og sko það mikill skortur á sérfræðingum á Grænlandi, það mikill skortur á vinnuafli, það ekkert atvinnuleysi þarna. Þannig að þetta eru þeir hluti og svo ekki má gleyma fiskveiðistjórnin sem að sko stjórnin, fráfarandi stjórn EA og Síumút, hún gerði umtalsverða breytingar á þessum lögum og þær breytingar hafa ekki mælst vel fyrir og front frá að segja þá mikil óanægi með þær sko. Og sjávarútvegurinn náttúrulega það sem að grænlendingar lifa og yfir 90% af útflutningi grænlendinga eru sjávarafurðir. Þannig að þetta skiptið á öllu máli. Sko, afli hefur aukist mikið á undanförnum árum, nýting á hráefninu hefur batnað en það samt sem áður víða á sumi stofnar sem eru ofveitir, eru veitir umfram það sem að sérfræðingar hafa ráðlagt. Þannig að þetta voru þau mál sem að mest að tala í kosningabaróttinni.
Þú nefndir hérna á fjárhagslegt sjálfstæði hérna Grænlands. Það mjög mikið talað það þegar verið að tala sambandið og ríkjasambandið við Danmörku. Það sem kallaði blokk til skoða dönsku. Það stuðningur danska ríkisins og hvernig, mjög sjönt hvernig með vilja gera það upp, en það samt óumdeilt að grænlendingar fá tölut mikið fé. Mikið af dönsku skattfé.
Já, það alveg klart. Þeir fá gríðarlega mikið fé frá þetta yfir 4 miljardar danskra króna, þetta 80 miljardar íslenska króna á ári og í efnahagskerfi sem talsvert minna heldur en það íslenska. Það myndi muna 80 miljardar á Íslandi. Hvað þá á Grænlandi? Það sem að búa 57.000 manns. Þannig að þetta skiptir gríðarlegu máli. Sko, ég hef nú stundum hallast að því að líti ekki á þetta sem ríkistyrk Dana til grænlendinga. Þetta í rauninni, finnst mér, svona meira sambarilegt við útlutun úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga ef við erum að berið eitthvað saman við eitthvað á Íslandi. Og það eru fleiri sem að fá blokk til sko heldur en bara færeyingar og grænlendingar. Þannig að það yrði erfitt að brúa þetta bil, það bara mjög erfitt.
Það eru 5 flokkar á þinginu, eða ekki? Það hér við erum búin að nefna hérna þess að 4, en sá 50 er Atasút. Það eiginlega allt öðru þessi flokkur, það flokkur sem að vill nánast halda í sambandi við hann, eða ekki?
Já, jú, aftur ef við nefnum svona alþjóðleg tengsla, þá hann í flokkabandalagi með venstri á danska þinginu og venstri náttúrulega eins og allir sem þekkja til danska stjórnmála vita ekki vinstri flokkur, heldur hægri flokkur og þannig að hann var lengst af svona flokkurinn á hægri vængnum en núna og á undanförnum áratugum að hafa demokrátarnir farið langt fram úr þeim og sérstaklega núna. Atasút fekk bara 2 þingsæti núna. Það eru sko 31 sæti á grænlenska þinginu, þannig að það þarf 16 í meiri hluta. Ef við víkjum aftur að mögulegri meiri hluta stjórn og það sem að mönnum virðist líklegast núna er það að það verði demokratarnir og EA, þá hefðu þeir bara 17 atkvæði á grænlenska þinginu sem mjög tæft vegna þess að við getum sagt hvað sem grænlenska pólitíki, við getum ekki sagt að hún sé mjög svona stabíl.
Það er tölvert það menn hoppi þarna milliflokka og svona mikla hræringar og en við horfum samt aðeins á þetta risastóra land og risastóra og dreifliland sem eitt kjördæmi. En það menn eru kostin líka svona einstaklingskjöri þarna líka, þannig að það gert upp hvaða þingmaður er með flesta atkvæði á bakvið sig og núna það formað demokratít. Hver kemur hann næstur?
Næstur kemur Mutip í Egeði, hann aðeins á undan Aki Matilde Hugdam sem að var þingmaður Síumút á danska þinginu en sagði þessu úr Síumút og gekk yfir til liðs við Nalirak fyrir þessar kostningar. Hún ein af mjög öflugum konum, ungum konum í grænlenskum stjórnmálum, látið mikið að sér kveða á danska þinginu, til dæmis krafðist þess að fá að tala grænlensku og það olli miklu fjaðrafoki þar en hún hafði eiginlega sitt í gegn. Hún sagði að það væri fáránlegt, það væri verið að ræða málefni Grænlands og það mætti ekki tala grænlensku á þinginu. Þannig að hún mjög öflug og hún var minni mig í síðustu kosningum svo sem að fekk flest, svona, eins og þið kallaði persónuleg atkvæði. En núna að þá það alveg klárt að Jens Fredrik Nielsen, hann slóði algjörlega við því að hann minni tæplega 5.000 persónuleg atkvæði.
En þó þetta sé bara allt eitt kjördæmi, þá nú aðeins búið að rýna líka í skiptingu atkvæða milli flokkana eftir landshlutum og það alls ekkit sama myndin sem teiknast þar staður upp.
Nei, alls ekki. Nalirak, þessi flokku sem að vil sjálfstæði helst strax, hann nýtur langmest stuðnings, eða það segja stuðningur, hans mestur í byggðum með fram ströndinni og í smáum þorpum og bæjum og meðal sjómanna og þeirra sem að getum við sagt hafa mörguleiti orðið útundan í grænlensku samfélagi, þeirra sem að lítið njóta þeirra kosta sem að þetta samband við Dani býður grænlendingum upp á. Þannig hann er ekki með nærriðins mikið fylgi í Núk og á suðurströndinni eins og demokrataðin til dæmis.
En það alltaf samt, þó við segjum þetta sé ekki bara, snúist ekki bara sjálfstæði, þá líka alltaf þessi sáru og erfiðu mál sem að hafa komið upp á yfirborðið núna og uppgjörið einlega við bara, sem myndi kalla nýlendu stefnu Dana, það er risamál í allri grænlensku stjórnmálum reið.
Það það. Grænlendingum hefur þeim fundist við að vera minni máttar í þessu sambandi sem þeir eru náttúrulega og hafa verið. Þeir voru undir nýlendu stjórn og Dani svona skömmtuðu þeim. Og Dani létu alltaf að vera í vak og sögðu alltaf og hafa haldið sjálfur. Afstæðan að breytast mjög í Danmörku líka að Grænland væri í rauninni bara fjárhagslegu baki. Svo kemur þessi mynd sem var sýnd í Danmarks Radio sem heitir Hvíta gull Grænlands kríolítvinnslu á Grænlandi sem var lauk nú á vísu 1987. Það sem kemur í ljós að það var gríðalegur hagnaður af þeirri vinnslu, kannski ekki jafn mikill og
það var nú umdeild myndin og þekjun og sýningum.
En sama, það sem að gerist á Grænlandi það að þetta breytir sjálfsmynd þeirra. Við erum ekki þiggjendur, við erum líka gefendur og Danir hafa grætt á okkur og síðan þessi ásælni í Bandaríkjamanna eða Trumps, hún hefur gert það að verkum að valda jafnvæðið í þessu sambandi á milli grænlendinga og Dana hefur breyst mjög mikið grænlendingum í hag.
Þakkaði fyrir Bogi Ágústsson og við höldum áfram að fylgjast með því hvernig verður og það eftir víst að sjónir heimsins hafa beinst af grönnum okkar í norður og vestri langt fram því sem við erum vön. En fleiri ekki í speglinum, tæknir með það var Kormákur Marðarsson, það er hægt að hlusta á speglinu á rú.is og hlaðarsveitum. Verið þið sæl.